Provokeret af den amerikanske præsident Donald Trump mobiliserede March for Science i 2017 mere end 1,3 millioner mennesker til at gå på gaden verden over for at demonstrere til fordel for videnskaben og faktabaserede beslutninger. Men hvorfor demonstrerer de mange mennesker? Hvad kommer der ud af protesterne i USA og resten af verden? Og hvad er March for Science ved at udvikle sig til? Det taler videnskabsjournalist Jens De Gett med March for Science-aktivist og historiker Katrine Richter om.
Sidste år, den 22. april, gik mere end 1 million mennesker på gaden over hele verden for at støtte videnskaben. Og det gjorde de i March for Science. Her i Danmark var March for Science en kæmpestor succes, hvor der var mere end 7.000 mennesker, der demonstrerede i gaderne foran Christiansborg. Og også i Aarhus var der en pæn stor demonstration, hvor forskere og folk, der interesserede sig for videnskab, de mødtes for at fortælle politikerne og alle, der gad at høre, hvorfor det er så vigtigt at støtte forskningen. Hele arrangementet var selvfølgelig initieret af, hvad der var sket i USA, hvor at Donald Trump havde markeret, at man ville skære voldsomt ned på især forskning i klima, men også forskning i sundhed og en masse andre områder, og især også miljø. Og det gode spørgsmål det er, om der er grund til at lave en ny march, som der er planlagt her på søndag den 22. april. Og derfor har jeg taget Katrine Richter, som også er med i March for Science-komiteen, med her i studiet, for lige at snakke lidt om, hvad er det egentlig, der gør, at det er nødvendigt at marchere for science?
Hvorfor vi skal gå for gå ud på gaderne og marchere og tegne fantastiske, underholdende skilte og få dem bragt over hele verden. Det er fordi, vi er måske begyndt at tage videnskab lidt for givet, og det var også en tone, som blev slået an allerede sidste år, at forskere og os, der elsker videnskab, og os, der nyder godt af de resultater, som videnskab har bragt med sig, det er måske på tide, at vi holder op med at tage det for givet. Og vi rent faktisk bruger endnu mere tid på at snakke om det, som videnskaben bringer, fordi vi bruger rigtig meget tid på at lytte til alle mulige andre argumenter også. Nu tænker jeg på Flat Earth, jeg tænker på HPV-vaccinedebatter. Så hvorfor den her march? Fordi der er så mange ting under den videnskabelige paraply, at vi bruger rigtig mange mennesker til at ekko den besked.
Ja, især det kan overraske en, at ting, som man har netop taget for givet, altså for eksempel vaccinerne, at man har i 100 år synes, at det var en helt selvfølge og rigtig godt, at man havde vacciner mod alle mulige farlige sygdomme. Der er jo ligefrem sygdomme, vi helt har udryddet. Ja. Og tænk bare på polio, som var en kæmpe katastrofe for hele den vestlige verden.
Tænk på mæslinger, som ja, er ved præcis. At komme tilbage, ikke? I Europa.
Alle de her sygdomme, det var en helt selvfølge, at man selvfølgelig vaccinerede, hvis man kunne imod dem. Og lige pludselig, så er der nogen, der har fundet ud af, at det kan være farligt.
Der er nogen, der begyndte at sige højt, at det måske kan være farligt. Ja. Og der tror jeg, at vi igen ser et eksempel på, at vi måske har taget videnskaben lidt for givet, og måske også, at danskere generelt er jo meget vidensbegærlige og ønsker at blive oplyst. Og det vil sige, at vi har måske også en tendens til at lytte lidt mere, hvor vi måske skulle slå lidt mere i bordet og sige, nej, der er nogle ting, som er mere rigtige end andre. Og jeg synes, det er en rigtig god idé at få samlet så mange videnskabelige folk op, og give dem en mulighed for at gå på gaden under et fantastisk arrangement, som March for Science bliver på søndag, hvor vi får masser af taler, og vi kommer til at gå sammen og snakke sammen. Og forhåbentlig får vi også en masse samtaler i gang, som måske kan anspore til at gøre folk mere sultne og mere rige på argumenter, når man er i en almindelig samtale.
Ja, jeg synes, det mest fantastiske, det er, at man har lavet sådan en spontan march, som i løbet af meget, meget, meget kort tid blev verdensomspændende, ja. Og som ligesom er upartisk, altså ja. I den forstand, at man har så bred en dagsorden, som man siger, det handler ikke om partipolitik, det handler Nej. Ikke om højre eller venstre, det handler om ren og skær fornuft.
Ja, og det tror jeg også er vigtigt, at vi gør os klart, at den kollektive viden skal blive bredere. Det er jo ikke sådan, så den her Sherlock Holmes tv-serie, hvor han sidder og siger, der er ting, jeg ikke kan tænke på, fordi så er der ikke plads til alt det vigtige. Men som en kollektiv verdensbefolkning skal vi jo kun blive bedre og kun blive klogere. Og derfor synes jeg, at jo mere vi er i stand til os, der elsker forskning, at formidle den forskning. Det er ikke forskning til fakturer, det er forskning til formidling og til samfundet. Hvis vi kan hjælpe med det at være en del af det, så vil jeg gerne march for science.
Ja, og man kan også forestille sig, at måske på længere sigt, man kan bruge det, at folk begynder at snakke sammen og begynder at interessere sig for forskning, at man kan bruge det til at sige, jamen, vi vil også gerne have indflydelse på, hvad det egentlig er, der bliver forsket i. Om det er noget, som vi gerne vil have. Er det noget nyt, for eksempel en ny teknologi? Det kan være dieselteknologi, eller det kan være elektricitet.
Altså, nogle af de bedste ting og nogle af de bedste opfindelser, der har fundet sted, det er jo fordi, der har siddet enkelte mennesker rundt omkring i verden og har oplevet et problem og har haft ambitioner og en lidenskab om at finde en løsning på det. Altså forskerinitieret forskning. Og det vil sige omvendt af den meget strategiske forskning, som vi har set de seneste mange år, hvor emner bliver dikteret ovenfra. Og nu snakker du om, at det kunne være rigtig fint, hvis flere mennesker rakte hånden i vejret og sagde, hvad med det her emne, hvad med det her emne? Og en måde at gøre det på, jamen det er jo at tage bladet fra munden og engagere sig. Måske hvis man har nogle idéer, jamen så prøv dem af. Hvis man ikke har redskaberne til at efterprøve sine idéer, jamen så er der måske et uddannelsessted, hvor man kan tage nogle kurser og sådan ting, eller man kan måske få adgang til de værksteder, som er rundt omkring. Det ville jo være fantastisk, hvis folk fik mere sult på at prøve ting af. Vi ser jo eksperimentarer ude her nord for København, som er meget besøgt og stor succes.
Mm. Men jeg synes især det der med, at selvfølgelig alle og enhver almindelige mennesker kan selvfølgelig have en holdning til forskning og videnskab, og det er både spændende, men jeg er ret sikker på, at hvis der var flere, der forholdt sig til det, så ville det også få en anden status i samfundet.
Jeg tror også, det er vigtigt, at hvis forskere i dag skal bruge mere tid på at formidle, og mere tid på at tage ud og holde foredrag på skoler og åbne universiteter og folkeuniversiteter og efterskoler og højskoler, det tager jo også tid fra, at man kan søge forskningsmidler. Det tror jeg også bare, man skal holde sig for øje, at der er en lige så stor tendens til, at forskere tilrettelægger deres tid efter at søge de forskningsmidler, sådan så man rent faktisk kan foretage den forskning, som man så i nogle tilfælde, har vi jo hørt, må gøre i fritiden. Havde tid og havde overskud til at gå ud og formidle meget, meget mere. Men vi skal også være opmærksom på, at der er nogle helt grundlæggende begrænsninger, når man samtidig skal søge om fondsmidler, man skal søge om forskningsmidler, og det sker nemlig ikke via universiteterne så meget længere, som det sker igennem at søge om innovationsfonde og private fonde i høj grad. Hvor høj er procentdelen egentlig for private ledet forskning i Danmark? Den er ret høj, er den ikke?
Jo, den er ret høj. Den er 60%.
60% simpelthen.
Ja. Og det vil sige, at en rigtig, rigtig stor del af forskningen er faktisk finansieret af de private fonde. Carlsberg og Novo Nordisk Fonden, Lundbeck Fonden osv.
Og det er jo faktisk ret sjovt, ikke? At det er private fonde, som ser en klar værdi i videnskab.
Men jeg synes, at når vi snakker om march for science, altså den her folkelige tilgang til march, og måske også et ønske om at bidrage eller få indflydelse på videnskab, så er det interessant at se, hvad der rent faktisk er sket siden sidste år med march for science. Ja. Blandt andet så jeg, at der var en forsker, der hedder Jens Olof Pepke Petersen, som skrev forleden dag, en artikel, som gjorde sådan et opgør over, hvad der rent faktisk skete sidste år i USA. Og det spændende, synes jeg, i den forbindelse, det er, at folk frygtede jo, at der ville blive skåret voldsomt ned på alle områder af forskning, og især miljø- og klimaforskningen. Mm. Men det er faktisk slet ikke sket. For det, der faktisk er sket, det er, at man har givet flere penge til forskningen i USA, og faktisk har man givet historisk mange flere penge til forskningen end sidste års budget. Der har været en stigning på 13% i forhold til 2017. Og det kan man sige, det er i hvert fald en overraskelse. Og man kan også sige, at selv klimaområdet, som Trump havde udset sig til at virkelig for alvor skulle skæres ned, de har faktisk også klaret sig rigtig fint og er slet ikke blevet skåret ned. Så alt det, man frygtede, er ikke sket. Og der kan man sige, det er selvfølgelig fordi, at det amerikanske system, der er det ikke præsidenten, der nødvendigvis bestemmer. Men det er den amerikanske kongres, der vedtager budgettet. Og det betyder så, at sådan nogle folkelige oprør har måske i virkeligheden en betydning. Ja. For hvis man ikke havde gået på gaden, hvis man ikke havde taget fat i sine lokale politikere, hvis man ikke havde reageret, så kunne man jo godt forestille sig, at alt det, man frygtede, rent faktisk var sket.
Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel at stille sig op og sige, nu trækker vi altså en streg i sandet og siger, det der, det går vi ikke med til. Det kan jeg bare senest kan huske, hvor jeg tænkte, en stor folkelig bevægelse, som havde en, vil jeg sige, moderat stor succes. Det var her uden for København, Amager Fælled. Venner, som gik meget aktivt og meget politisk ind i en debat omkring bebyggelsen af en lille del af Amager Fælled. Og så omvendt så har vi jo så eksempler på underskriftsindsamlinger, som ministre ikke vil tage imod. Og vi har borgerforslag, som ministre ikke vil diskutere. Så vi kan lære meget af det, som er sket i USA. Jeg tror, der kommer mere blod på tanden til at sige fra over for flere ting, hvis man ikke er enig i det, og hvis man synes, at det ikke er konstruktivt. Så jeg vil utrolig gerne tilskrive de øgede budgetter til den folkelige opbakning, der er til videnskab.
Men man må sige, at det er jo svært at gennemskue, hvad der rent faktisk har virket, om det er politikerne, der af sig selv er kommet til fornuft, eller om det er rent faktisk den folkelige indflydelse. Men uanset hvad, så tror jeg, at det er rigtig sundt, at folk er med i beslutningsprocesserne, at man har en åben diskussion af tingene, også især når man skal tage stilling til nye produkter, nye måder at gøre tingene på. For eksempel hele det område, der hedder nanoteknologi, som vi for år tilbage diskuterede rigtig meget. Der ser det ud som om, at det er sådan ligesom faldet lidt på plads. Det er ikke noget, som man er decideret bange for. Der er ikke ret mange, der taler om nanoteknologi i dag. Og det tror jeg blandt andet, fordi at man har haft en proces, hvor man diskuterede det, og der blev hørt på, hvad folk sagde om det, og den frygt, der var, blev måske også brugt til at holde nogle af tingene tilbage.
Ja, og jo flere gange vi ser kvalificerede repræsentanter fra en videnskabsgren stå i medierne eller stå på en scene, jo mere bliver man jo også vant til at høre de her argumenter. Jo mere bliver man vant til at høre den måde, man taler om videnskab på. Jo mere bliver man vant til at høre den her helt kvalificerede tvivl, man har som videnskabsperson. At der ikke er et endegyldigt ja, nej, 100% det her kommer til at ske. Og det udgangspunkt, man har som forsker, den tvivl, skal man arbejde, tror jeg, meget mere konstruktivt og meget, meget mere fokuseret på, når man går ud i den offentlige debat. Sådan, at man kvalificerer sin tvivl, i stedet for, at det bliver et angrebspunkt, hvor tvivlere, hvor skeptikere, hvor folk, som ikke er enige, kan bruge det som angrebspunkt og sige, jamen, du er så tvivl omkring alle mulige ting. Du er måske også selv i tvivl. Jeg synes, det er dejligt at se, at der er flere og flere stemmer i den offentlige debat, som kan gå ud med stor overbevisning, kan argumentere for sin sag. Der håber jeg personligt, at sådan nogle March for Science her, at det kan hjælpe, at det kan få flere til at tage skridtet, og måske, jamen, nu går vi med, og det kan være at holde lidt oplæg. At man hele tiden rykker sig selv en lille bitte smule, og bliver lidt mere aktiv.
Jeg kan også se, at de kommentarer, der har været i medierne rundt omkring i verden til dette års March for Science, har været, fordi man holdt jo i virkeligheden March for Science de fleste steder i verden her sidste lørdag. Men i Danmark har man altså valgt at holde fast i den 22. april. Også fordi, at det hænger sammen med, at man har nogle store kampagner for forskningsdøgn, og der er en masse arrangementer for unge mennesker, så derfor passer det fint at holde marchen på den dag. Men det, der er interessant at se, det er, at rigtig mange af de kommentarer, der er, det er, at marchen ligesom er modnet. Altså, den er blevet voksen. Og mange steder, hvor man har marcheret sidste år, så har man så valgt bare måske at holde en diskussionseftermiddag, eller et stort møde, eller nogle cafémøder osv., hvor man snakker om forskning, hvad man vil med forskning. Og det er virkelig også noget af det, som man tænker på at gøre i den danske March for Science, at man har tænkt sig, at på længere sigt vil man holde nogle debatmøder, og nogle borgermøder, hvor man diskuterer, hvorfor er det lige for eksempel, at forskningsbudgettet er, som det er? Altså, hvordan kan det være, at Danmark ligesom har besluttet sig til, at det skal være på 3% og ikke 4%, når andre lande har 4% som et mål? Og hvordan kan det være, at der ser ikke engang ud til at være nogen uenighed blandt partierne, så der skal jo ligesom nogen til at komme udefra og sparke til den debat? Eller hvorfor er det, vi lige bruger forskningspengene på den type forskning og ikke en anden type forskning? Der har været nogle år, hvor vinden har blæst lidt meget imod humaniora, som om at det ikke var helt så fint at være humanist. Men der er jo altså mange humanister, som mener, at man kan bruge det til rigtig, rigtig meget også i dag. Så på den måde er der god grund til at tage nogle debatter, og det spændende er igen, at det er jo ikke nogen afgjorte debatter, det er jo åbne dagsordner, hvor man kan diskutere det på tværs af partiskel. Derfor synes jeg, det er rigtig spændende, at man har åbnet op for den debat.
Jamen, helt sikkert. Og netop i forhold til, hvad har vi brug for i fremtiden og uddanne derefter, der er det jo også utroligt fascinerende at vide, at hvis man tager en beslutning i dag, så har det ikke nødvendigvis nogen impact på den samfundsmæssige sammenhængskraft før om 10-15 år. Altså, når man opretter 50 nye lægepladser i Aalborg, jamen, så får vi altså først speciallæger deroppe om 10 år, ja, hvis vi er rigtig heldige. Ikke? Så det vil sige, at investeringen i videnskab og i uddannelse som sådan, det har altid et langsigtet perspektiv. Og nu er jeg selv historiker, jeg er selv humanist, og er derfor også meget engageret i debatten omkring, hvilken værdi humaniora har. Men det var ikke 10 år siden, man overvejede at lukke kinesisk over på Syddansk Universitet for eksempel. Fordi hvad skal man med Kina? Så var det jo heldigt, at der var nogen, der sagde, at det var en dårlig idé, fordi Kina er et relativt stort marked, og så var folk sagde, okay. Og nu har vi lige fået lov til at sælge mere svinekød til Kina, for eksempel. Ikke? Og jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at man husker på, at sådan nogle løsninger sker ikke bare i et vakuum, fordi en eller anden kommer med et Excel-ark og siger, prøv nu at se her, vi får aldrig noget ud af det. At man samarbejder på tværs af kulturer og religioner og den fysiske distance og sådan ting. Der er mange forskellige ting, som man skal have overblik over, når man agerer på den internationale scene. Og det er også derfor, igen, når vi ser March for Science, at det er jo rigtig vigtigt, at vi får alle videnskaberne med. Fordi det er en meget stor paraply, videnskab kan dække over. Det er den metodiske tilgang til videnserhvervelse. Det er efterprøvelsen af de resultater, man nu engang finder. Det er den åbne diskussion, det er den åbne debat, det er modtagelse af kritik, og det er indvendelse af ens egne argumenter. Og det er jo uanset, om det er et litteraturstudie, eller om det er et feltstudie ude på Faculty of Life, eller hvad det nu end er. Man efterprøver sin teori, og man diskuterer den åbent, og man bliver klogere. Altså, jeg glæder mig som et lille barn til på søndag.
Og det kan være, at vi måske lige skal lige gennemgå programmet, hvad der kommer til at ske. Altså, der skal være demonstrationer tre forskellige steder i Danmark. Og den største af dem bliver i København, hvor man starter ude ved Fælledparken, ude ved Niels Bohr Instituttet. Og der starter man allerede med at lave skilte klokken 12-1. Og hvis man har et skilt i forvejen, så behøver man ikke at komme klokken 12, så kan man komme klokken 1.
Og det er jo også det gode ved, at vi holder March for Science den 22. i stedet for den 14., for så kan man lure alle de gode skilte, der er blevet lavet andre steder rundt omkring i verden. Der er meget stor kreativitet på tværs af de forskellige marchgrene, vil jeg sige.
Og så efter skilten er lavet, så kommer der lige nogle taler, og man får lov at snakke lidt med de andre. Jeg synes, det der var det mest spændende ved sidste års march, det var alle de mange interessante mennesker, der var mødt op. Der var et par ministre, eller tre, tror jeg, der var. I hvert fald nogle tidligere ministre, og nogle rektorer, og nogle rigtig spændende forskere. Og der var en rigtig god stemning og en rigtig god debat blandt folk. Det synes jeg var det allermest spændende, at man kunne gå der og snakke med folk, som virkelig vidste, hvad de talte om.
Det oplevede jeg også. Og jeg glæder mig også rigtig meget til, at nu har vi fået seks-syv talere, som kommer til at tale ud for en forum. Netop fordi, at vi har et rigtig godt samarbejde med Astra, som arrangerer unge forskere. Og det hedder Science i Forum, og det finder sted fra den 22. til den 24. april inde i Forum ved København. Og det er simpelthen unge forskere i teenageårene, som stiller alle de gode spørgsmål, og som uden den ældre generations tøven og tvivl, simpelthen går op og siger, nu prøver vi det her og ser, hvad der sker. Det engagement og den lidenskab, det glæder mig rigtig meget til at se. Og vi får også besøg af Olivia og Ayumi, sidste års vinder i Unge Forskere, som var ude og konkurrere med andre europæiske, fantastiske unge forskere sidste år. Og de er så veltalende, og de er så ivrige og vil så gerne. Så dem glæder mig også rigtig meget til at høre på søndag.
Ja, jeg kommer også til at tænke på det her Pippi Langstrømpe-slogan, som hedder, det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert sagtens.
Er det ikke skønt? Det burde vi alle sammen hængende over sengekanten eller over døren, til, ja. Inden vi går ud af døren, tror jeg.
Men altså programmet er sådan, at vi starter ude ved Fælledparken, og så ved to-tiden, så marcherer man ind mod Forum. Og der starter programmet cirka lidt i tre fra Forum, og der vil man så både have musik og talere. Og hvis man synes, det bliver lidt for koldt, eller det skulle regne lidt udenfor, så kan man gå ind i Forum, hvor der er den her unge forskerudstilling. Og der er en masse arrangementer derinde, også boder og præsentationer af unge innovationsprojekter. Så der bliver en rigtig masse spændende ting, også især for børn.
Det bliver så spændende, og der er gratis entré, skal man huske på også. Og hvis man er med offentlig transport, så går metroen lige til Forum.
Så har vi Aarhus, og i Aarhus, der foregår marchen på Bispetorv fra klokken 2 til klokken 4, hvor man efter at man har indledt på Bispetorv, så går man lidt rundt i byen, og så går man tilbage igen og ender det samme sted. Og Katrine, i Aalborg har man også en march.
Ja, i Aalborg har man en march, der mødes man klokken 13.30 på Toldbod Plads og går turen ned til Nørre Sundby, hvor det slutter klokken 14.
Så det bliver rigtig spændende på søndag. Jeg håber, vi ser jer alle sammen.
Ja, i høj grad. Vi ses i hvert fald derude.
Det var videnskabsjournalist Jens De Gett, der talte med March for Science-aktivist og historiker Katrine Richter. March for Science foregår søndag den 22. april i København, Aarhus og Aalborg.